Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні радіослухачі. Для тих, хто слідкує за нашими програмами, це традиційна програма, як завжди в середу, наближаючись до православ'я. Я ведучий Максим Приступа. Вітаю постійного ведучого отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, дорогі друзі, нагадую, що ми триваємо у великому циклі православна аскетика і розглядаємо надзвичайно цікаві питання, що стосується такого більш східного богослів'я. І попрошу отця, скажіть, про що ви сьогодні будете розповідати?
Максиме, ми сьогодні продовжимо наш цикл, пов'язаний із пристрастями, і, зокрема, буде ще в нас одна передача, як дасть Бог, як сьогодні нам вдасться розглянути, можливо, і завершимо її, можливо, що будемо і далі говорити. Ми говоримо про таку пристрасть, як печаль, як така духовна лінь, як слов'янською мовою онинія, і інші такі різні предикати можна давати цьому терміну. Але сьогодні ми поговоримо, власне, про ті практичні моменти, які дають нам святі отці, як боротися з цією пристрастю, і як саме східна традиція на основі наших отців аскетів розглядає оцей стан. Ми минулого разу багато уваги приділяли саме такому формулюванню цього стану, який бере свій початок ще із античності, зокрема, говорили про меланхолію. От це той стан, який людство осмислює взагалі протягом усього свого існування, оцієї порожнечі внутрішньої, яка в нас є. А сьогодні ми поговоримо вже безпосередньо, будемо розглядати оцей святоотцівський термін, який звучить як акедія. Тобто буквально перекладається як печаль, як зневіра. А по суті, якщо саме етимологію слова розглядати, то як не робити, не робіння.
Угу. Отже, а скажіть, будь ласка, в католицькій церкві існує такий термін як розпач. Він, напевно, що відноситься також до цього терміну печалі, про який ми зараз говоримо в контексті вже православному. Чи є присутній такий самий термін з таким самим значенням у православній церкві? І що він означає у православній церкві?
Я думаю, що розпач тут якраз тут більше до печалі можна віднести. Тут трошки така своєрідна плотанина виходить. От саме цей стан акедії, який у нас, напевно, досить важко підібрати саме варіант, як українською це можна передати. Напевно, це як печаль. Або стан зневіри. Отут якраз між зневірою і печаллю трошки є така різниця. Печаль – це як крайній стан зневіри. А зневіреність така, вона може виникати або... Ну, отут якраз ми спробуємо те, що як святі отці описують оцей стан, і вже тоді відштовхуватися, який термін. Тому що дійсно тут можна... сучасною мовою кажучи, це депресивність. От є депресивність як якісь такі моменти, які виникають, а є вже як сталий стан, коли він вже закріплюється, коли це вже називається, наприклад, там вже хворобою, що людина в затяжній депресії. От скажу так.
А деколи кажуть, що ця затяжна депресія ототожнюють її з одержимістю злим духом, так званою біснуватістю.
Ну, якщо дивитися з точки зору святоотцівської, то, по суті, будь-яка пристрасть, яка зростається з нами, яка володіє нами, це є своєрідний вид одержимості. Тобто, святоотцівська традиція, вона, по суті, будь-яку пристрасть надає її такої своєрідного, такого, ну, не особистісно, а індивідуального значення. Тобто, є біс, який відповідає за ту чи іншу пристрасть. Так, в педагогіці аскетичні це використовується. Наскільки воно співпадає з точки зору буттєвості, тут, звичайно, що з точки зору богослів'я складніше судити. Але в будь-якому випадку, от, певна, от, ми це можемо зустрічати в Євангеліях, коли є згадки про біса німоти, який там війшов у людину, і коли Господь виганяє його, людина починає вже розмовляти і інші речі, то звичайно, що оцей світ духовний, він насправді до кінця ми про нього нічого, по суті, і не знаємо, але певні прояви, оце, що святі отці кажуть, що біси впливають на нас, і звичайно, що корінь будь-якої хвороби, як і тілесної, так і душевної, він полягає якраз в духовному житті людини. Тому, як певна форма одержимості, можна сказати, що так і є. Не кожен біс, навіть коли святі отці розглядають бісів, він себе відразу проявляє в таких формах крайніх, як ми звикли бачити, коли є одержимі люди, які там навіть можуть говорити вже якимось іншим голосом, інші речі пов'язані із таким нашим звичним сприйняттям біснуватості. Але буває, що людина набагато в гіршому стані перебуває, не маючи видимої форми біснуватості. Якраз тоді, коли вона потопає в якісь ті чи інші пристрасті. Тобто людина може бути охайно виглядати, навіть мати дуже гарне виховання, бути успішною у світі, а по суті своїй дійсно бути одержимою якоюсь тою чи іншою пристрастю. Оце, що стосується оцієї акедії.
Отже, а от деякі біблеїсти знаходять оцей стан акедії, принаймні про нього згадується, в 90-му псалмі, там де говориться про біса полуденного. Ось, і бібліїсти саме говорять про цього біса, як, ну, по суті, родоначальником цього розпачу, чи цієї страсті, про яку ми говоримо. От, і дуже багато посилань є саме на цей псалом.
А оце, власне, ми і будемо зараз розглядати ці моменти. От, святих отців, оцей полуденний біс, що це таке є? І чи це стосується тільки нашої традиції? Оце важливо нам в цьому це зрозуміти і побачити, яке застосування має для людини 21 століття, і взагалі для людини, яка живе у світі, у суспільстві, де, ну, по суті, ми всі чекаємо обідньої перерви, так? А для святих отців це був один із самих жахливих таких, одна із самих жахливих частин дня. Ну, от якщо говорити про таких визначних наших аскетів, на яких ми будемо сьогодні операції, взагалі опираємося у всіх наших бесідах, зокрема, про це Іоанн Лісвичник, який і написав свою книгу як лісвицю сходження до духовної досконалості. Він каже, що ця пристрасть, унення, оцієї печалі, вона не має ніяких аналогів, тобто з нею досить складно боротися в порівнянні із іншими. Він говорить, що чревогодництво має протилежну таку чесноту, як стриманість, сріблолюбство має чесноту нестяжання, гордість має чесноту смирення. А от коли говориш про оцю пристрасть, про печаль, про зневіру, то протилежності такої чіткої, тобто коли ти, от тобі сказано, якщо ти черевогодник, то почни себе стримувати. А от коли в тебе стані униння, як його перебороти? Як вийти із цієї акедії? І він говорить, що не дарма у святих отців вона називається всепоїдаючою смертю. Тобто ми вже згадували про те, що оцей стан зневіреності цієї печалі, яка в порожнечі внутрішній, його дуже важко перебороти. І людина іноді навіть і не знає, яким чином діяти, що робити. І в той же час святі отці кажуть, що але той, хто зможе перемогти цю пристрасть, той має вінці найбільші. Тобто найбільші вінці за будь-яку іншу пристрасть, яку людині вдається здолати. І якраз в аскетичній практиці є оцей опис, де от вона себе проявляє найбільше. От описують, що коли людина, коли подвижник протягом дня перебуває у молитві, то приблизно із 12-ї години дня до 14-ї, коли сонце піднімається найвище, от приходить оцей стан, який, зокрема, Іоанн Лісвичник описує, оцієї такої От грецьке слово це і вживається акідії. Тобто, коли не хочеться нічого робити, не робити. А з іншої сторони, оце якраз у цьому є отака своєрідна антиномічність оцього стану. З одної сторони, нічого не хочеться, з іншої сторони, як і описували святі отці, хочеться кудись бігти, чимось зайнятися, заповнити така безпорядна активність. Тобто, коли є активність, але вона не зумовлена якоюсь логікою, так чимось йти і займатися. До речі, зараз досить гарно оцей стан можна зрозуміти на прикладі такої пристрасті, як ігроманія. Оце одна із форм, як би це дивно не звучало, одна із форм акідії. Коли людина займається якоюсь такою діяльністю, віддаленою від реальності, де мінімально потрібно її якийсь самоаналіз, самоусвідомлення. Тобто це бажання втекти в якусь відсутню реальність. Тобто, коли в когось це проявляється саме як такий ступор своєрідний, святі отці часто це описують, наприклад, під час читання духовної літератури, чи взагалі будь-якої книжки, коли людина читає-читає, і якась така нудіга надходить, що вже її читання це не цікаве, і от людина сидить і, як кажуть, в народі дивиться в одну точку кілька хвилин, без якась така повна апатія і порожнеча настає. І в той же час, або навпаки, людина кудись біжить, щось починає робити, таке, яке не піддається такій тверезій логіці. І от оцей стан, святі отці, вони якраз дуже його боялися і уникали. І навіть були такі поради у святих отців, що коли приходить оцей стан, а пов'язано було з чим, часто подвижник вночі молився, а потім вже під ранок він поснідав, далі молився, і тут він вже голодний, а їли приблизно оцей стан акідії, характеризувався тим, що десь з 12-ї години до 14-ї найбільше він відчувався, а їли вже о 15-й, о 3-й годині дня. І до того часу людина вже втомлювалася. Тобто один із моментів, ми на ньому ще сьогодні будемо зупинятися, це втома. Тобто фізична втома, те, про що ми вже говорили, коли розглядали пристрасть гніву, що людина – духовно-тілесна істота, і ми повинні враховувати оцю нашу, скажімо так, не тільки те, що ми маємо тіло, як кажуть у православному богослів'ї, як енергію, через яку ми себе проявляємо. Тобто тіло – це частина нашої природи. А от є ще оцей стан, який в Біблії описується, ці шкіряні ризи, в які одягнені Адам і Єва. Ми, перебуваючи в цих шкіряних ризах, в нашій плоскості, ми пов'язані дуже є із цим світом. На нас не дарма, що науковці бачать, що можуть магнітні бурі впливати на наше самопочуття, в тому числі і на нашу поведінку, коли є маса досліджень того, що якраз стани такі, які сприяють суїциду людини, з'являються якраз в час, коли навіть таке звичайне переведення годинників, які в нас відбуваються два рази на рік, в той час також багато людей організм не витримує, стаються різноманітні серцево-судинні захворювання, інші речі. Тобто ми тілесно, тіло на нас впливає. Тобто такий своєрідний філософський термін детермінізм. Тобто це коли визначеність певна є. На нас впливає те, що було до того, впливає на те, що є зараз. От якраз прихід Христа, церква нам дає засоби для того, щоб звільнитися від цього детермінізму, від цієї залежності від усього, від навколишнього середовища, від інших людей, від бісів і будь-якої форми впливу на нашу інакшість, на наше оце окремішне особистісне буття, яке людина може отримати саме через зустріч із Богом. І тому, як тоді святі отці, так і ми зараз це можемо переживати. Тому іноді стан втоми, він може якраз сприяти таким речам. До речі, це також досить яскраво показано, що стосується святих отців. Вони кажуть, що в них цей стан з 12 до 4 виникав. А в нас це дуже схоже, от акедія. Це коли ми приходимо з роботи, вже втомлені, і буває, людина хоче зайнятися нічим. Оце така вже досить поширена зараз традиція, коли людина заходить у соціальні мережі і починає так без перестанку гортати оцю стрічку, яка є. І це гортання іноді там може півгодини тривати, а то й годину. І от так гортає, досить часто навіть довго не зупиняючись на чомусь, навіть ті самі соціальні мережі, які зосереджені суто на фото, також зараз недарма багато дослідників кажуть, що людина зараз, як кажуть, що покоління, ми покоління одного пальця, так? Тобто, що далі, ніж потягнути палець, людина не читає. Тобто, поверхневе таке сприйняття, не вдумуватися. І от такої, просто святих отців тоді ще не було всіх цих засобів. І вони жили в іншому світі, але сам стан, по суті, нікуди не дівся. Тобто, от такої внутрішньої розкиданості. Тому і святі отці часто порівнюють, навіть коли описують стан акедії, вводячи поняття лінії. Тобто, це споріднені вважається, духовна така лінь, коли не можеш піднятись, не можеш нічого робити. І всі ці стани зараз просто набули інших форм, але незалежно від того, чи ти в монастирі, чи ти перебуваєш у суспільстві, суть залишається одна. Це з одної сторони апатійність, з іншої сторони це така невпорядкована діяльність. Діяльність, яка не дає можливість от так прокинутись, замислитись. До речі, іноді навіть святих отців був такий погляд, зокрема, в нашого сучасника, митрополита Антонія Сурського, коли запитували про музику, чи слухає він музику. І іноді люди музику також роблять таким способом своєрідної акедії, такої заповнення ось цього бажання піти в небуття. То митрополит Антоній Сурський казав, що він не слухає музику, тому що вона, на його погляд, вона йому заважає, коли його усі старання, його аскетичне духовне життя полягають у тому, щоб зосередитися на тому, щоб зібрати себе, щоб змогти свою природу приборкати, то в його, принаймні, практиці музика його розслабляла, вона його виводила більше в стан, коли немає такого самоусвідомлення в достатній кількості. І, на жаль, оця біганина, це ми вже говорили минулого разу, постійна така пришвидченість життя, вона і актуалізує це питання для сучасної людини, що нам зараз треба шукати якісь шляхи виходу. І от спробуємо подивитися на те, що говорять нам про це святі отці. Зокрема, от є така градація певна у отців аскетів, де береться оцей стан. Наприклад, вони говорять, що оцей стан з такої зневіри, печалі, акедії, униния, різні терміни можна вживати, але от я думаю, що особливо пояснювати не треба, бо 99,9% людей рано в той чи інший момент свого життя це переживають. Зазвичай ми за день буваємо кілька разів ці стани приходять до людини. І вони говорять, що одна із причин – це від самотності, від відсутності спілкування. Що стосується там монахів, коли вони на самоті були, що стосується нас, коли ми буває, що людина не має сім'ї, чи є брак якісь спілкування із людьми такого ж віку, як вона, можливо, друзів немає, і людина от самотність, вона зазвичай сприяє таким станам. потім від важкої праці чи подвижництва, коли людина багато працює. До речі, це проблема нашого часу, коли дуже багато покладається сил компаніями різноманітними, в яких власне наші громадяни і взагалі по всьому світу працюють, на те, щоб якомога більше сил як забрати у людини, використати її поповні, щоб вона ті кошти, які отримає, відробила і принесла хороший прибуток для тої компанії, в якій вона працює. Але в той же час оця важка праця, вона призводить до того, що людина приходить як вижатий лимон, і тоді вона не здатна навіть якусь тверезість проявити. І тому впадає зазвичай у цей стан. Потім святі отці кажуть, що від духовної поверхневості і духовної окам'янілості. Що це мається на увазі? Це коли людина ніколи от могла роками може перебувати у церкві, але вона не намагалася трошки розібратися, що церква пропонує. Тобто, якщо вона не ставала на шлях, хоча б не робила перші кроки, те, що такі елементарні речі, коли йде мова про дотримування постів, якісь аскетичні вправи, ті, які церква пропонує. Підготовка до сповіді і причастя, інші речі, це хоча б перші кроки, коли вона навіть, якщо можливо, і робила трошки це, але не вдивлялася у суть своєї віри, то настають такі моменти, що вона, часто ми це зустрічаємо, людина каже, я роками у церкві є, але ніякого, я не отримала ніякої допомоги, все одно зі мною стаються такі стани, коли нічого не хочеться, коли ніщо не є миле тобі. От якраз від так само святівці кажуть, що від такого пустослів'я, від осуду, коли людина багато говорить про що, але не вдумується у зміст, у глибину того, що є, того, що вона обговорює. От, на жаль, часто люди, коли збираються, то навіть на свята, ми часто святкуємо якусь особливу подію і життя Ісуса Христа, і життя святих отців. А коли збираємося, то розмови зазвичай або про політику, або про наших знайомих, яких ми осуджуємо. І от оця поверхневість постійна, вона рано чи пізно потім призводить до того, що якщо немає фундаменту ніякого, то звичайно, що нема на чому тоді будувати оцей дім радості, щастя, цієї перемоги над пристрастями. Також, от що цікаво, святі отці кажуть, багато століть до того, як та активність увійшла в наше життя, від надмірної активності в пошуках розваг. Тобто є люди, які, здається, дуже такі енергійні і життєрадісні, але вони от одну за одною міняють розваги, і настає такий момент, коли вони просто перестають відчувати радість від того, що роблять. Їм весь час мало і вже немає чим замінити. Тобто, коли людина дуже багато уваги приділяє задоволенням різним, розвагам, думаючи, що так вона себе врятує від цього стану, то зазвичай ще швидше вона може до нього прийти, ніж та людина, яка таку помірність виявляла в тих таких задоволеннях, які їй дарує прогрес, який нас оточує. Також Іоанн Лісвичник, зокрема, каже такі цікаві слова, що людина, коли приходить до церкви, коли вона, особливо зараз, в наш час, молода людина іноді, от відчуває якийсь такий духовний поклик, то тоді вона починає дуже активно брати участь у житті церкви. І це багато хто із нас, я думаю, вже переживав на своєму досвіді, що от такий новонавернений, він готовий все молитися, поклони бити, служби відстоювати. І досить часто проходить небагато часу, і людина починає вже от відчувати якраз такий стан зневіри. Це одна із форм цього униння. Коли вона вже не відчуває радості від молитви. І зазвичай от Іоанн Лісвичник виводить такий принцип, як це відбувається. Людина починає звинувачувати спочатку не себе, а тих, хто її оточує. Тобто вона починає говорити, оці нерадиві люди, які мене оточують, вони не дають мені от вести той спосіб життя, який я хочу. Потім буває ще інший стан. Людина починає думати, що мене не цінують, тобто не бачать, чи на моїй парафії, чи в монастирі, коли людина перебуває в монастирі, не бачить, який я великий подвижник, я так стараюся, а ніхто уваги навіть на це не звертає. От тоді людина починає йти ще далі, і з'являється таке відчуття, навіщо взагалі це робити, все, що я роблю, воно ніякого сенсу не має, краще піти замість того, щоб молитися, замість того, щоб брати участь у богослужінні, піти і зайнятися якоюсь суспільно корисною справою, тобто піти у світ в тій чи іншій формі, знову ж таки, незалежно від того, чи людина перебуває в монастирі чи ні. І от тоді виникає оця порожнеча така. Тому Іоанн Лісвичник звертається до цієї братії, яка була йому увірена для повчання, і каже, що лінь, оця духовна лінь, вона тих, хто на ногах, стимулює сісти, а тих, хто сів, стимулює схилити голову. І як тільки-но закінчується служба, відразу це все проходить. Тобто тільки-но треба щось робити, пов'язане із духовним життям, людина не має сил. Тобто вона, от досить часто це можна зараз зустріти, особливо такі сучасні катехізатори, люди, які працюють із батьками, із молодими людьми у недільних школах. Я, зокрема, і маю такий свій невеликий досвід, і багато спілкуюся із тими, хто веде такі недільні школи. Буває, роками працюють із вірянами, які витрачають свій час, приходять, слухають такі бесіди богословські. І коли дається якесь завдання, зазвичай люди його не виконують. І кожен раз, коли приходять і запитуєш їх чому, то відразу ж є маса виправдань, що людина там втомлена, не встигає. А от коли запитуєш про якісь новини того, що робиться у суспільстві, у світі, або дивишся на їхню активність у соціальних мережах, то звичайно, що людина на це знаходить шлях. Оце якраз і є, як боротися. Акідія – це той стан, ще раз я б хотів наголосити, це не тільки бездіяльність, а це неупорядкована діяльність. Ось в цьому, напевно, є і найбільша небезпека цієї пристрасті, коли людина не має порядку у тому, що робить. От, наприклад, Ісаак Сирін дає досить таку хорошу пораду. От ми повернемося до того, що ми згадували на початку, що досить часто оцей стан, самі святівці пояснювали, полуденного біса виникав через що? Через втому. І Ісаак Сирін, звертаючись до монахів, а по суті і до нас усіх, дає дуже, дуже гарну пораду. Якщо не маєш сили, от коли в тебе такий стан порожнечі внутрішньої, впасти на коліна і помолитися, то лягай і спи, поки не пройде це затьмарення. От один із рецептів. Іноді буває таке, що просто треба відпочити. Треба навіть лягти і поспати. До речі, один із способів боротьби із навіть і депресивними станами, навіть коли дуже важко і щось все не так. Буває таке, особливо хто переживав цей стан, коли людина весь час в такій напрузі, багато працює, то іноді простий спосіб відпочити може дуже багато дати. І якраз Ісаак Сирін і каже, що він ще так цікаво каже до монаха, що візьми свою мантію, закутися в неї і спи до тих пір, поки Господь тебе від цього не звільнить. Хоча він той же час каже, якщо немає сили помолитися, впасти на коліна і молитись. Тому Ісаак Сирін каже, що оцей стан, він його не позбудеться до кінця життя. От, до речі, коли зараз багато хто Застосовує навіть різні там є антидепресанти, таблетки, які забирають оцей стан такий, що от все погано, все не вдається. І люди іноді до цього прибігають і думають, що можна зцілитися від цього стану. То світівці кажуть, що від нього не до останнього подиху свого життя будеш боротися із цим станом. І вони кажуть, але знай, що за падінням завжди буде приходити і утішення від Бога. Тобто завжди буде можливість на те, Господь буде робити спробу і допомогу тобі в тому, щоб це подолати, щоб вирватися із цього. І в той же час, для того, щоб перемогти отакі стани, стане, коли з'являється зневіра, коли ти думаєш, що вже ні твоє спасіння неможливе, і взагалі оце, що часто переживаєш, що ти, що тобі здається, що те, чим ти займаєшся, те, що ти робиш, все не має ніякого сенсу. Все і так, як іноді кажуть людині, от вона каже, все погано, її починають переконувати, ну, але ж є люди, які тебе люблять, є в тебе дружина, є діти, а людина каже, ну, так, але все одно всі ми помремо. Тобто такий стан, коли все жахливо. Той же Ісаак Сирін каже, що ліки від цього стану, коли є духовна оця лінь, це смирена мудрість, яка дарується терпінням. Тобто все-таки оцей вислів «Бог терпів і нам велів», людина мусить навчитися терпіти. Тобто, що означає терпіти? Це розуміти те, що ніщо відразу не приходить. Відразу неможливо перебороти пристрасті.
Наближаючись до православ'я. Пізнавай більше.
Шановні радіослухачі, ми продовжуємо програму «Наближаючись до православ'я». Друга частина цієї програми буде присвячена вашим запитанням. Нагадаю, що ми сьогодні другу частину вже програми, першу частину минулого тижня почали говорити, сьогодні другу частину говоримо про печаль, про сум. Саме рецепти від святих отців ми чули від отця також Петра Лопатинського, ну, з його уст, отче. Ну, справді цікава ця розповідь про цього полуденного біса. Ми справді чекаємо, вже дивимося на годинник, коли ж пошвидше, щоб була та година, щоб перекусити, як то кажуть, десь можливо вийти, сапнути свіжого повітря і так далі. А виявляється, що для святих отців це була така, ну, наче отрута, наче небезпека, очікування таких. Дорогі друзі, якщо у вас виникли запитання, дзвоніть на наші студійні номери. Нагадую вам їх: 044-577-5645 або 46-098-650-1860 і 093-272-0745. Отже, ну, ви згадували різні там способи лікування цієї акедії, цього розпачу, печалі. Але що б сказали святі отці, якби, наприклад, в їхній час були психологи?
Ну, я думаю, що психологи, по суті, от так можу свій маленький досвід сказати, скільки я не зустрічаюся із тим, що є в психології, і з тим, що є в святих отців, то, ну, по суті, в більшості святі отці ще глибше на це все дивляться, бо завжди вводиться елемент ще присутності благодаті Божої і Господа. Тому, ну, психологія, вона по суті своїй нового нічого не каже, тому що і святі отці спостерігали за людиною. Вони були дуже, тобто психі так і прикладається, це душа, спостерігали за тим, що робиться у душі людини. Просто методики, які застосовуються, є досить різні і часто відрізняються від того святоотцівського підходу, який є. Тому я думаю, що святі отці би говорили те, що і говорили, навіть якщо би можливо просто використали мову сучасно, як і зараз ми бачимо, святі отці були, є і будуть. Ми бачимо таких духовних подвижників, які були в 20 столітті, і які говорили, по суті, те ж, що і отці, які були далеко до того, як виникла така наука, як психологія. Хоча, по суті, займалися.
Ну, якщо, наприклад, в когось є серйозні такі хронічні, як ви казали, хронічні проблеми на психологічному такому рівні, то кого б ви порадили краще обрати на початку? Священника чи психолога кваліфікованого?
Ну, насправді є справді такі стани, коли потрібне втручання саме вже як лікаря, лікаря як психолога. Хоча по суті своїй виростає це все, і я можу сказати так, на, ну, на досвіді того, які я ситуації зустрічав, то як би там не було, все починається із того, що щось йде не так у нашому, тобто, от сімейному житті, у духовному житті. Тобто, хвороба сама по собі не з'являється. І завжди, от як себе оберегти? Якщо людина живе церквою, то вона крайньої форми депресії не буде мати ніколи. Якщо вже іноді це сталося, то буває, що справді потрібне лікування. От я зустрічався з таким випадком, коли людина віруюча, але вже був такий стан депресії, ну, от крайні форми депресії, вони дуже такі важкі бувають. Людина починає забувати, що вона робила, вона себе неадекватно веде, вона ну, дійсно дуже погано людині в тому стані є. То тоді справді було потрібне лікування там препаратами відповідними для цього. Людина з цього стану вийшла, але людина чітко розуміє, що через те, що подразники цього стану нікуди не зникли, вона може знову туди повернутися. Тому насправді панацеї немає. От сказати, що хтось тебе вилікує і знову це з тобою не станеться, і поки душа не буде зцілена, і тому ця людина далі є в церкві, вона далі розуміє, що треба перебороти ті пристрасті в собі і в тих людях, які її оточують, для того, щоб знову цього не було. Тому це все взаємопов'язано.
Отже, але буває, що... я так зустрічався з такими критичними ситуаціями, розповідали, наприклад, що дитина вже півроку, підліток, півроку дійсно переживає страшну таку кризу, мама відводить ту дитину свою до якогось там старця, до батюшки, що, мов, помоліться, мовляв, там за мого сина чи за мою дочку, там вже взагалі суїцидальні якісь вже такі моменти випадали, ну і батюшка каже, молітесь, там 50-й чи 90-й псалом, все пройде, знаєте. От. І потім заходить так далеко, що вже психологи не знають, як з цим справитися. Тобто, чим далі, тим страшніше. Або протилежна ситуація. Так само були скарги з того, що, наприклад, здається, зовні кваліфікований психолог, але він залазить в такі потаємні закутки людської душі, що він, не будучи компетентним з духовністю людини, пробує з цим, як кажуть, гратися. І так само бувають плачевні результати. Тобто, люди, ну, закінчують недобрим, скажімо так. Ось, і тут якусь золоту середину треба шукати.
Ну, я думаю, що справді тут мусить бути золота середина, але треба розуміти ситуацію. Якщо йде мова про те, що от якийсь, от ви навели приклад, там підлітка, дитина, вона входить в такий стан і згадують про церкву тільки тоді, коли це вже було, починають шукати різних батюшок, старців, щоб їх зцілили. Тобто церква виходить як таке своєрідне бюро допомоги невідкладної, коли вже, це знаєте, як в медицині, хвороба вже запущена, і тоді прийшли до лікаря, щоб він лікував.
Обов'язково, отче, не обов'язково, це буває і на ранніх стадіях, але цей діагноз від священика, он біснаватий, знаєте, він трошки, ну так, ріже по вухам, і тоді от починаються ці круги пекла для батьків.
І, ну, оці біснуватості, я думаю, що це, знаєте, це дуже так проникло в сферу російського православ'я, це постійні старці і вичитки і тому подібне. Насправді, з точки зору такого світового православ'я і святоотцівської традиції, то святі отці далеко не кожен бралися займатися вичитками і на себе таку велику відповідальність. А оці масові речі, то я вже закликаю наших слухачів, щоб в такому участі не брали, тому що це насправді не православна практика і традиція, і ці форми, які використовуються, тобто це все зазвичай такі вже своєрідні пізні передання таких старців, які часто близькі більше до лжестарчества, ніж до реальності церковного життя. Тобто в церковному досвіді, знаєте, гарний приклад про в діяннях, коли хотіли вигнати біса, непідготовлені люди, коли вони тікали ще від нього. От таке ж саме то, що не завжди тепер біс біжить за кимось і лякає, тому що йому вигідно, що ми так погрузли в таких речах. Звичайно, що от в таких ситуаціях тоді дійсно, напевно, важливо шукати якогось спеціаліста, в тому числі і психолога. Хоча, на жаль, от, справді психологія має стільки напрямів різних, що ну, як і лікаря хорошого в будь-якій сфері важко знайти, так і психолога, який би був спеціалістом у своїй справі. Ну, іноді доводиться це враховувати. Але оце відразу ставити тавро біс, то і його починати такими якимись формами. Біс виганяється постом і молитвою, але піст і молитва – це далеко не просто вичитування псалмів і не просто там утримання від їжі. Це дуже комплексний процес якраз буття і життя у церкві, у парафії, у громаді. Тому отакі форми спрощені, коли люди використовують, то звичайно, що це може дуже багато шкоди нанести.
Добре, дякую вам, отче. Давайте почнемо приймати дзвінки. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Навіки Бога, слава Галина, Житомир, парафія Святої Анна з Дуклі. Дякую вам, отче, за такі серйозні роздуми. Справа в тому, що я ще десь в 10-му році читала в медичному журналі, що в 2012 році кількість депресій збільшиться на 200%. А вже не кажучи, вже 2019 і таке в нас положення в країні. Але я хочу вас запитати таке. Як людина віруюча, я не всім довіряю психологам і не всім лікарям. Я хотіла вас запитати, чи перебування на самоті, в безмовлі на російській, тобто в мовчанні, в ісіхазмі, тобто в безперервній молитві, менше говорити, менше з оточуючими спілкуватися, а в молитві із Богом. І треба чекати. Тому що я так думаю, якщо це є ліки від такого стану, то це не робиться не за місяць і не за два. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Отже, будь ласка, коротко дайте відповідь, тому що нас очікують ще слухачі.
Справді, Ісаак Сирін дає такий рецепт, який ми казали, про те, що коли тебе мучить оцей стан духовної лінії, не можеш молитися, то поспи. Але от коли ми живемо у світі, то коли на нас це находить, а ти на роботі є, і ну, як ти ляжеш і поспиш, так? Або в тебе немає виходу, як тобі побороти оцей стан. То, до речі, Ісаак Сирін каже ще так, а хто постійно в роботі перебуває, то зцілення може отримати через мовчання.
Тобто, монахи дуже часто займалися рукоділлями різними, так?
Так, і ну, просто іноді треба, тобто, коли тобі важко, не завжди треба ходити і дуже багато говорити або пробувати себе розважити, там, якісь почати анекдоти читати, чи поговорити з кимось на якісь веселі теми. Далеко не завжди це тебе звільнить від цього стану. Можливо, дасть якийсь трошки поштовх. А якщо так глибше подивитися, то треба іноді просто помовчати. Просто стримати оце пустослів'я, яке весь час із нас виходить.
Дякую, отче. Давайте почуємо наступного нашого додзвонювача. Прошу, будь ласка, говоріть.
Алло.
Говоріть,
алло.
Будь ласка. Говоріть.
Це я.
Так, це вже ви.
У мене теж щось таке, якась депресія є. Такий страх, якесь переживання, якесь таке мучить мене. Я вже лікувалася 4 місяці, пила таблетки і перестала пити, і знову починаю пити. І воно мене не лишає. Угу. Що мені робити?
А скільки вам років?
71.
71 рік. Угу. Добре, дякую. Дякую вам. Отже, так само коротко, можливо, ну, тобто ми не можемо поставити діагноз, так, але от пані приймає ліки, і 71 рік. Тобто, як показує ця, не знаю, як це сказати, ця хвороба, так, вже можемо її так назвати, вона переслідує не тільки молодих підлітків, перехідний вік, а навіть, от, прошу пані, в 71 рік.
Справа в тому, що це якраз в такому віці, в пенсійному віці дуже часто стається, тому що людина до того весь час бігла, весь час були свої проблеми, тут сім'я була, дітей треба було виховувати, на роботі працювати, а тут якраз настає час такого, що і хвороби з'являються, і ти вже, ну, така своєрідне відчуття непотрібності, можливо, і неможливості вести таке активне життя, яке було в тебе до того. Тому якраз в такому віці треба шукати спеціалістів, спасіння в чому? Тому що святі отці казали, в молитві. От є така дуже цікава порада, дана одним із таких подвижників, старцем Амвросієм, який казав, наводить таку історію, що їхав чоловік ринком, і от навколо такий шум, гам, все, з усіх сторін якісь крики, а він весь час до свого коня каже «но, но, но». І так коник тягне цю його бричку через весь цей ринок дуже шумний. І так потрошки «но, но, но» він і виїхав з того ринку. І от він каже, так само і ти, в голові коїться, наче на ринку, шум, гам, помисли з собою борються, один на одного наступають, один на одного поборюють, а ти все одно молися. І як той чоловік проїхав цей ринок шуму, так само і ти пройдеш. Тому треба якраз особливо, коли ми в старшому віці, мені досі пригадується, як колись в мене бабуся була греко-католиком, до греко-католицької церкви ходила, і я знаю, що в греко-католицькій церкві є таких багато традицій, коли різні читання такі є. Ну, наприклад, я пам'ятаю, моя бабця читала постійно молитви, і там було так сказано, що якщо вона буде ці молитви читати, то перед смертю, якби вона, Бог не дасть наглої смерті, як кажуть в народі. Uh-huh. І от постійне, от таке, навіть ця традиція молитви на вервичці, от коли людина знаходить, от є такий приклад також, от в моїх знайомих бабця залишилася сама, всі виїхали із села, і бабця живе сама. І що робити? Тобто, дійсно, ця кідія може прийти в такому стані до людини і просто її зруйнувати. І чим вона бореться? Вона молиться, от якраз весь час перебуває в молитві, весь час знаходить собі заняття яке? У взиванні до Господа. Тобто, треба таким шляхом старатись рухатись.
Угу. Дякую, отче. І дякуємо слухачу, котрий так довго чекає. Ми вас слухаємо вже. Будь ласка, представтеся і говоріть.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Скажіть, будь ласка, от, наприклад, якщо дуже велика родина, і в цій родині не всі хрещені, я маю на увазі православні церкві там чи католицькі церкві, різні національності, наприклад, українці, євреї, от звичайно, євреї можуть, тут, наприклад, бабуся 90 років, вона єврейська національності, ну там, наприклад, усиновили там або дочерили. А от і в цій родині одна тільки людина, наприклад, ходить в православну церкву, молиться. Наприклад, є алкозалежні там, ну вже померла людина, наприклад, там родичка алкозалежна, ну хрещена. І от таке враження, що більше нападки темних сил, більше на російській мові сопротивлення у цій людині, що молиться за всю цю родину. Це правда, я ну чи так чи ні. Ну, наприклад, от я на приклад сім'ї знаю, жіночка, мати з сином були, матері було десь років 80. Я знаю, що вона ходила в православну церкву, дуже молодий, син був за алкозалежний.
Ми зрозуміли, добре, дякуємо. Отже, вам чутно було запитання?
Так, так, так.
Будь ласка, в нас ще є слухач, також очікує, тому прошу лаконічно.
Ну, не дарма святих отців є такі слова, що молитись – це кров проливати. Тобто, якщо ми молимось за когось, ми повинні бути готові і до певних спокус, які будуть з'являтися. Але будьте певні, що якщо є щира молитва, якщо є любов до сім'ї, до тих родичів, з яких молиться, то це варто того.
Угу. Дякую вам, отче. Зараз слухаємо наступного додзвонювача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу. Я дякую оцю Петру за цікаву катехезу, трошки включилася вже пізніше, але щодо депресії можу таку ще пораду дати. Мені колись співробітниця розказувала, що в неї була тяжка хвороба, і вона, це було з головою, мінінгіт в неї був, і вона в такому трохи була розпачі, бо двоє ще було дітей, вона без чоловіка їх виховувала. І вона почала практикувати таку співом. Псалмами співала, тобто вона лікувала себе підняттям депресії, оцього такого негативного настрою наперекір тим таким нападкам, які на неї там нападали. І вона казала, що вона так вийшла. І дійсно, я потім в своєму житті застосувала. Також в мене була така трошечки криза, і Це був якраз період різдвяний, і я настільки багато колядувала, а потім і також псалми застосовувала. І направду, от коли людина не тільки слова, ну так усно, а ще співом прославляє Бога, воно дуже звільняє душу. От може комусь пригодиться, я ще таки згадала.
Дякуємо, пані Катерина. Це пані Катерина.
Іра.
А, пані Ірина, дякую вам, пані Ірино. Ну, як рецепт, дякую вам також за те, що ви звернулися і з таким словом поради. Ну, насправді, в українському народі весь час співали і за працею, і за відпочинком, тому, напевно, що це так було випрацьовано само по собі в народі, що пісня має такий лікувальний характер, навіть якщо це не є релігійна пісня. Я думаю, що отець погодиться зі мною. Ми будемо приймати далі і наших радіослухачів. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Навіки слава Богу. Це пані Броніслава з Ровеської парафії Матері Божої невстанної допомоги. Хочу також поділитися своїм таким маленьким досвідом. Теж був такий період, що дуже важко було і захворіла, і ну, якби в розпачі такому. Але найперше замовила службу Божу за своє здоров'я і була на цій службі і дуже просила Бога, що Боже зціли мене. Ну от і приймала причастя, все як треба. Зараз хожу кожного дня до служб, на службу Божу, мені близенько. І дякую Богу за таку можливість і за таку благодать велику, що приймаю Ісуса кожного дня до свого серця. Але починаю свій день з читання Слова Божого на сьогодні, що це читається в церкві. Потім читаю Біблію, хоч один розділ далі, от, ну по порядку собі. І молюся обов'язково свої молитви, які маю обов'язок там і за священників, і за монахів, монашок, от, і маргаритки, і все. Читаю до крові Ісуса, молюся за всю родину, за хрещеників, за хрещених. От це десь у мене теж іде півгодини на таку молитву. І стараюся завжди, як тільки в мене якась починає тривога трошечки проступати, беру розарій, і це у мене такий екзортизм. Я тоді спокійна і заспокоююся, і дуже мені добре, і молюся до Матінки Божої, до Ісуса. От. Це як лікарство.
Ну так, дякую, дякую пані Броніславі. От наші слухачі підтверджують, що справді панацея від такої хвороби це є заангажованість у молитві. Давайте почуємо ще слухача. Слава Ісусу Христу, вимкніть свого радіоприймача, щоб я себе не чув, тільки вас міг чути, будь ласка.
Навіки слава Богу, я Аня, і в мене є троє дітей, так. І вже цим дітям вже по 30 років. Вони закінчили і інститут, і катехез, все-все-все. Але щось так сталося, що ходили в храм, все-все. А зараз, так як ми розійшлися з чоловіком, вони відійшли від мене. І цей біль, так як мами, він в мене є. Я не можу нічим подавити. Читаю святе письмо, ходжу в храм. І цей біль в мене є. І ці діти відвернулися від мене, не знаю чому. Ну, всьому мене звинувачують. Ну, і ніколи не привітають з іменинами, з святами. Їх нема. Вони в мене повмирали. Я ж так молюся за них. Як? Боже, я вже кажу, Боже, веди в твої руки. І я і читаю, і пощу. І навіть і слабості чіряти за них. І вони, ну, вони не обзиваються, не беруть навіть телефон в мене. Як мені вийти з цієї ситуації? Лишити їх? Іти далі? Ну, бо читаю Евангелію кожен день в храмі, але це більше тягар в мене на плечах є. Як мені з ним справити?
Слухайте, будь ласка, відповідь. Зараз слухайте, будь ласка, відповідь. Отже, ну така дуже складна ситуація. От зараз навіть не знаю, як би то сформулювати було б думку. Отже, що ви скажете на цей рахунок?
Я думаю, що оскільки святі отці, зокрема, східної традиції, часто вказують на те, що завжди повинна бути така тверезість. І хотілося б сказати саме от погляд церкви, і що хоч як це важко навіть і казати про це, я розумію, який це біль, коли це твоя дитина, але якраз підхід церковний полягає в тому, що ми повинні розуміти, що наші діти – це насамперед діти Божі. І іноді треба бути готовим відпустити їх, в тому числі, як той батько, який відпускав свого блудного сина. Йому також було дуже боляче, що той посварений із своїм братом, він напряму ще до смерті власного батька каже йому про те, що я хочу, щоб ти мені віддав те майно, яке мені належить. Тобто це пряма зневага, це можна сказати вказівка на те, що ти ще не вмер, але я вже хочу, щоб ти для мене перестав існувати, я йду від тебе. І батько відпускає його, і в той же час завжди чекав. І завжди син знав, що він зможе повернутися до батька. І він думав, що повернутися хоча б стати для нього, жити так, як слуги його, але батько його в обійми приймає і назад робить своїм сином. Тобто, що це означає? Що ми, християни, повинні розуміти, що наша дитина, вона йде своїм шляхом. І ми можемо і мусимо молитися за неї Богу. Але наше завдання – бути, як той батько, готовим завжди відкрити своє серце до тої дитини, яка, можливо, нас забула, можливо, має якісь образи, але прозріння може прийти потім, так як воно прийшло до блудного сина. Тоді, коли людина вже десь поїсть трошки із свиньми, тобто зустрінеться із, побачить оцю гріховність свого життя, тоді, можливо, прийде. І от найголовніше, щоб в той момент, коли прийде дитина, ми змогли зберегти в собі ту любов, щоб прийняти назад в обійми. Ось цьому, напевно, покликання наше як батьків. Це наших дітей виростити, дати їм все необхідне і бути готовим їх відпустити, навіть якщо їхня поведінка чи той спосіб життя, який вони оберуть, не буде співпадати із тим, як ми це бачимо, тим, як ми хочемо, щоб вони жили. Але постійна пам'ять про те, що наші обійми мають бути все одно відкриті, бо це наші діти з однієї сторони, а з іншої сторони, насамперед, це діти Божі, які йдуть своїм шляхом. І можливо, як і в цій притчі про блудного сина, вони ще прийдуть до вас і усвідомлять свою помилку. А ви своє серце все одно тримаєте в любові до них. Так, як тримав блудний син, так, як і тримає Бог Отець своє серце до кожного з нас. Тому що йому також боляче дивитися і на ваш біль, і на ті помилки, які, можливо, роблять ваші діти. Тому я думаю, що оце важливо. Нести в кожного з нас. От наші слухачі багато розповідають важких історій. Історії, на які далеко не завжди можна дати якусь однозначну відповідь. Але одне залишається істинним. Це те, що нам говорили святі отці, що наше життя – це є шлях боротьби, це шлях падінь і шлях підйомів. І будьте певні, завжди, як би вам важко, кожному з нас на певному етапі не було важко у житті, знаємо, що за важкістю завжди прийде утішення. Коли воно прийде, ми не знаємо, але воно буде. Тому що християнство – це віра розп'ятого, але і воскреслого Христа. Це віра людини, в якої бувають періоди важкості, духовної лінії, печалі, розчарування і зневіри. Але в той же час це віра, яка дарує нам надію на те, що Господь нас із цього виведе. В кожного свій хрест, свій шлях, свій біль. Але усіх нас, якщо ми будемо уповати на Бога, якщо ми будемо співпрацівниками Божими, тому що Бог спасає нас не без нас. Без нас Він не може нічого зробити, якщо ми не будемо брати у цьому участь. Якщо ми також зробимо, простягнемо Йому руку на зустріч. А як ця рука простягається? Тим, що, як було із Антонієм Великим, який боровся із пристрастями і витратив всі свої сили, впав на землю знесилений, і ось тоді явився йому Христос. Він каже: «Боже, де ти був, коли мені було так важко?» А Христос йому відповів: «Я чекав, коли ти знесилися, щоб подати тобі руку». Тому коли сил наших не вистачить, будьте певні, Христос подасть нам руку.
Дякуємо вам, Отче, за ці справді такі важкі відповіді. Дякую тим слухачам, котрі відкрилися також у нас в ефірі. Нагадаю, що ми сьогодні говорили на тему печалі, і отець саме давав поради ті, якими користувалися в боротьбі за кидії святі отці. Слухайте за наші анонси. Наступного тижня зустрінемося. Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічей!
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше!